godin wallagga dia ana lalo asabi ganda gerjoti warri qawwe tokko makina karade mukhade nam saddet fite heddo ammo ke sammamades mati fi warri namirra dumate mo warri jara totallene waran motumma tana tolche jada biro nagenna ammo warri qawwe hidate fi waran motumma te waltru kasetini namitan irate duye jada nakor malkatu nakamten werk
Kalisa ganama nanno saati sadit wellegalita ana lalu asabi gandegerji siben bakadda ulafra frejedemun wamumutti namotni saddet ajjefumu jiratotinanno radio sagale america timanijro namotinanno akajernitti namotni kunnen kanisan ajjefamen rayan ittisabiya garadem bidollo de majru ukasabenin tawu kanisan dubbeten namni maqanisani akkeebsom himberbanni tokko akkajedani kaleessa raayyaan itti sabiyyaa gara dambidollo deemaa jiru obboleessa isaanii hangafaa duraa ajjeesee jira.
Anko obboleessi ko abbaa ijoollee shanii fuudhanii dhufanii kun amma ijoollee waan ittiin jiraattu waan ittiin bultuun qabdu qonnaan bulaati. Kan inni maatii kana qallabu haati manaa dhukkubsattuudha kunoo gaama ijoollee meedaa irratti haftee jiraatu. Waan tokko keessaan qabani abbaa koo nama waggaa tokko. Shanii dhufaniittuu isaanii haala koo wajjin mana keessa jiranii isa ajjeetanii dhufanii abbaa kootiin immoo abaawu kan labaa jirtu gadi barataa abaawu jennaan haalo abaawu eegu gaafa abbaan koo jedhu sadabiidhaan qoma keessa rukutanii achitti kubbisanii biraan sokkarabu ijaarsa dulloomaa jiru.
Namni kan biraan maqaan isaanii akka caqafu hin barbaanne akka nuti manitti immoo namoota kanneen gara hospitaalaa kan geessan isaanii.
Ibbisheet rafaa laphee isheetii fi naannoo mudhii isheerraa kan rukutamte garaarra jechaadha. Akkasuma sagalee jaarraa kan jedhamtu garaarraadha kan mi'a garaa gar tokko rukutee keessaa gadi kan baase mulugeetaa guudanaa kan jedhamu innis akkasuma qoma isaarraa fi gogaa jalaan iddoo adda addaa garaagaranaadha kan rukutame akkasuma warraaqaa addisuu kan jedhamus idduma wal fakkaataa qoma keessaa fi mormarrallee rukutameera naannoo gurraas rukutameera inni mirreessa ijarsoo kan jedhamus akkasuma innis gatiitti isaa kana irraa kaasee saggoo isaa dugdadu ta'ee fi.
Balaa kanaan namoonni kanneen biroo madaa'u kan dubbatan jiraattotni naannoo magaalaan naangoorraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti bakka argamutti ammoo konkolaataan deddeebisa uummataa miinibaasiin tokko gubattee jirti. Itti aanaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Aqbeekaa humnootni hidhatan humnoota raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti buusaaniitiin lubbuun namoota darbee jiraa jedhan. Lubbuun namoota darbee garuu lakkoofsaan hanga jedhame miti jechuun kan isaan dubbatan.
Deebii kenname kana keessatti lakkoofsa amma dhiyeette kana yoo ta'uu baates miti kan kamisaafi gadii nuti amma ammaatti nama afurii kan ofirkaa qabna. Humni nageenyaa kun yeroo socho'u keessatti rakkoo rangoodhaaf dhukaafa baname kana to'achuudhaaf yookaan immoo deebii kennuudhaaf kan inni dhukaafame kana gidduutti hawaasni naannoo kan miidhame ta'uusaa yookaan immoo namni lubbuun darbe akka jiruutii fi konkolaataan dhuunfaa tokko karaarrattis kan gubate ta'uusaati kan nageenyu. Waan ta'us ta'ee garuu wanni nama tokko illee kana gidduutti miidhamuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa hawaasa jiru.
Meedikaal daayireektarri hospitaala waliigalaa Gimbii Dr. Dassaalany Abbabe yaalii reeffa namoota lamaa taasisu isaaniis dubbatanii jiru.
Lubbuu isaanii kan darbe qorannoo qaamaanis kan argame shamarra tokkoof dhiira tokko tilmaaman namoota waggaa 30 ta'anidha. Miidhaan irra gahee qorannoon argame laphee isaanii bitaa irra rukutamanii lammanuu laphee bitaa irra rukutaman rasaasa
meeqaan.
Bakkoo tokko tokkoodha kan rukutame odeeffannoo amma hin qabne gaafa hospitaalaa gahanii lubbuun isaanii darbee jira.
Waa'ee ajjechaa dhaqqabee akka nu hubachiisaniif gara bulchaa bulchiinsa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiis Tamasgeeniitti bilbiluus waa'ee dhimmichaa odeeffannoo guutuu hin qabu nuun jedhanii jiru. Ittaanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Waggaariitti bilbiluus dhimmicha ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennan erga waadaa nuuf seenaniin booda bilbila isaanii cufatanii jiru. Kaleessa galgala garuu OBN'tti akka himanitti namootni saddeet ajjeefamuu fi muraasnis madaa'u dubbatanii jiru. Ka'umsa ajjechaa kana ilaalchisuudhaan akka himanitti yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa gara dambidoollootti adeemaa jiru humna hidhate kan biraa wajjin waan walitti bu'eef lubbuun namoota nagaa gidduutti darbuudha kan dubbatan. Eenyuun darbee kan jedhu irratti ibsa hin kennine. bulchaan bulchiinsa aanaa innaangoo obbo jireenyaa malaakuu gameessaaniitiin namootni saddeet ajjeefamuu kan dhagaan ta'uu dubbatanii humna ajjeese garuu akka gargar hin baafanne kaasanii jiru. Ajjeechaa fi balaa dhaqqabe kanaanis hedduu gadduu dubbatanii jiru. Durataan adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud ibsa miidiyaa biyya keessaaf har'a waaree booda kennaniin walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota ABO gidduu kana Wallagga lixaatti adeemsifame kaasanii jiru. Mootummaan gara fuulduraattis yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin dhimma nageenya naannichaa irratti kan mari'achuu barbaadu yoo ta'e waliin hojjechuuf akka qophii ta'anis ibsanii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.